Frú forseti. Þetta frumvarp er ein af forsendum fyrir tillögum í fjárlagafrumvarpi sem gert ráð fyrir að við greiðum atkvæði á föstudaginn. Hér er verið að tala að hækka gjöld og framlengja ýmis bráðabirgða ákvæði svo sem víslaskun örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris og hækkun á frítekjumarki örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar. Að nýta megi framkvæmdastjóð aldraða til að reka hjúkrunarheimili og að starfsendurhæfingarsjóðu fá ekki tekjur á almennu tryggingagjaldi á árinu 2019 sem dæmi séu tekin. Heildarhugsun og framtíðarsýn í þessum málaflokkum er engin. Heldur eru bráðabirgða ákvæði framlengd ár eftir ár þó að aðstæður hafi breyst umtalsvert frá því að þau voru fyrst samþykkt. Og við í samfylkinginni munum ekki styðja þetta frumvarp.
Til málstökur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 10. þingmaður Suður